VOA This Morning.
Inilah VOA This Morning Senin 28 Oktober 2024 bersama saya Nur Hadi Sucahyo, produser kami Made Yoni dan operator Charleston Mok mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Selamat pagi, khususnya bagi pemuda-pemudi harapan bangsa. Jangan lupa, 28 Oktober ini adalah Hari Sumpah Pemuda. Masih ingat bukan, Indonesia menetapkan tanggal ini sebagai Hari Sumpah Pemuda lewat sebuah keputusan presiden pada 1959. Jadi ini hari penting buat kita semua. Awal pekan penuh semangat, lancar semua rencana, pekerjaan dan tugas-tugas rutin Anda. Kami di VOA pagi ini akan menyajikan berbagai laporan yang pastinya informatif dan menarik. Yang pertama, soal prospek hasil pemilu Jepang.
Saya menyadari situasi pemilu ini sangat buruk dan terutama sejak pertengahan kampanye.
Sementara dari pemilu Amerika Serikat, bagaimana kedua calon melakukan pendekatan kebijakan luar negerinya?
Trump and Harris, you know, are not ignorant of the fact that power is redistributing in the international system, that other countries also have a say.
Siaran ini dapat juga disimak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Untuk mengawali rangkaian laporan itu, saya akan bacakan sejumlah berita dunia. Setidaknya dua gedung di Israel Utara terkena serangan roket dari Lebanon pada Minggu 27 Oktober yang melukai sedikitnya 5 orang dan menyebabkan kerusakan berat di beberapa lokasi. Di kota Tamra, Israel, roket yang diluncurkan dari Lebanon menghantam sebuah rumah secara langsung. 3 orang luka-luka termasuk 1 orang luka serius. Layanan ambulans Israel mengatakan ketiga korban dievakuasi ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Sirene berbunyi dan kemudian ledakan keras terdengar di kota. Kami segera mulai bergerak dengan tim operasi darurat dan semua organisasi kedaruratan lainnya untuk mengecek seluruh kota. Kami tiba di lokasi ini. Ada serangan langsung di jalan, tepat di belakang kami, dan 3 orang terluka, kata wali kota Tamra, Musa Abu Rumi. Di lokasi kejadian tampak kendaraan dan rumah yang hangus terbakar, sementara petugas keamanan Israel dan penduduk setempat sedang menilai kerusakan yang terjadi. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi mengatakan pihaknya telah mengusulkan gencatan senjata 2 hari antara Israel dan Hamas yang akan membebaskan 4 sandera yang ditahan di Gaza.
Kulil guhdi libni bzilu ma kulil syuraka wal والأشقاء محاولة لإيقاف إطلاق النار زي ما قلت وإدخال المساعدات. مصر خلال
Berbicara di Kairo, Presiden Abdel Fattah El-Sisi mengatakan proposal itu juga mencakup pembebasan beberapa tahanan Palestina dan pengiriman bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza yang terkepung. Mesir telah menjadi mediator utama bersama Qatar dan Amerika. Ini adalah pertama kalinya Presiden Mesir secara terbuka mengusulkan rencana semacam itu. Belum ada tanggapan segera dari Israel dan Hamas. Pemantau dari Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa mengatakan pada Minggu bahwa pelaksanaan pemilihan umum parlemen pada Sabtu di Georgia merupakan bukti kemunduran demokrasi di negara tersebut. Partai impian Georgia yang berkuasa di negara itu memperoleh lebih dari 54% suara dalam pemilu tersebut, kata Komisi Pemilihan Umum pada Minggu, meskipun hasil itu ditolak oleh partai-partai oposisi. Tim Parlemen Eropa dari kami menyaksikan ketegangan, kebingungan, dan kekacauan yang tinggi di beberapa tempat pemungutan suara. Dalam satu kasus, penjebolan kotak suara, penyerangan fisik terhadap pemantau, dan media asing yang disingkirkan dari tempat pemungutan suara, kata Ketua Delegasi Parlemen Eropa, Antonio Lopez Isturiz. Sementara itu, pemimpin 2 partai oposisi Georgia, Tina Bokuchava dan Georgi Vastave, mengatakan pada Minggu bahwa mereka tidak menerima hasil resmi parlemen dan bahwa oposisi akan membuat rencana lebih lanjut yang mencakup protes. Partai Impian Georgia memperoleh lebih dari 54% suara. Hasil tersebut dengan lebih 99% tempat pemungutan suara sudah dihitung merupakan pukulan bagi warga Georgia pro-barat. Militer Israel pada Minggu mengatakan 5 tentaranya telah tewas di Lebanon Selatan, sehingga jumlah korban tewas tentara negara itu yang bertempur di sana menjadi 37 orang sejak dimulainya operasi darat pada 30 September. Para tentara tewas selama pertempuran di Lebanon Selatan, kata pihak militer dalam sebuah pernyataan. Mereka juga menambahkan bahwa kelimanya tewas pada Sabtu. Israel secara dramatis meningkatkan serangan udaranya di Lebanon akhir bulan lalu sebelum meluncurkan operasi darat di Lebanon Selatan. Perang tersebut telah menewaskan sedikitnya 1.600 orang di Lebanon sejak 23 September. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada Minggu berusaha mengklarifikasi komentar yang telah dia buat selama pertemuan puncak di awal pekan lalu dengan menegaskan bahwa dia tidak memihak Rusia atas Ukraina. Ramaphosa sebelumnya telah membuat komentar tentang menjadi sekutu Rusia dalam pertemuan puncak BRICS di kota Kazan, Rusia yang diselenggarakan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Komentar Ramaphosa telah menyebabkan perpecahan dalam pemerintahnya sendiri. Demikian berita dunia dari VOA. Saudara, media-media Jepang memproyeksikan Partai Demokratik Liberal, yaitu partai penguasa Jepang yang tengah dililit skandal, gagal meraih suara mayoritas untuk pertama kalinya sejak 2009 dalam pemilihan umum. Bani Rahayu akan menyampaikan laporan selengkapnya.
10月27日に解散総選挙を行い考えております. Hanya beberapa hari setelah dilantik pada 1 Oktober lalu, Shigeru Ishiba mengumumkan penetapan pemilu pada hari Minggu. Ia bertekad memperkuat posisinya dan Partai Demokratik Liberal atau LDP yang telah memerintah Jepang selama hampir 7 dekade. Namun, beberapa jam setelah pemungutan suara ditutup, media nasional NHK dan media lainnya memproyeksikan bahwa LDP tidak mampu meraih 233 kursi yang dibutuhkan untuk menjadi mayoritas di Majelis Rendah Jepang. Para pemilih di negara dengan perekonomian terbesar keempat di dunia itu telah dibuat pusing oleh kenaikan harga dan dampak dari skandal dana kampanye partai yang menenggelamkan nama Perdana Menteri Jepang sebelum Ishiba, Fumio Kishida. Ishiba mengatakan,
"Saya menyadari situasi pemilu ini sangat buruk dan terutama sejak pertengahan kampanye. Saya merasa ini adalah pertarungan yang sangat sulit."
Para pemilih mengungkapkan harapan besar mereka agar LDP mengevaluasi diri dan menjadi partai yang bergerak sesuai kehendak rakyat, ujarnya. Yoshihiro Uchida, salah seorang pemilih, mengungkapkan,
"Saya menetapkan pilihan setelah mencermati kebijakan-kebijakan ekonomi dan langkah-langkah dalam mengurangi inflasi. Saya memilih orang-orang yang kemungkinan besar akan membuat hidup kami lebih baik."
Ishiba, yang mengaku sebagai ahli kebijakan keamanan yang gemar membuat replika pesawat itu, mengatakan misinya dalam pemilu kali ini adalah agar koalisi partainya dapat memenangkan suara mayoritas. Kegagalan mencapai misi tersebut akan benar-benar melemahkan posisinya di LDP dan membuatnya harus mencari mitra koalisi lain dan memimpin pemerintah minoritas. Partai yang sementara unggul dalam pemilu itu adalah oposisi utama LDP, Partai Demokratik Konstitusional Jepang atau CDPJ. Sejauh ini mereka memperoleh 135 kursi, melonjak dari 98 kursi yang sebelumnya mereka kuasai. CDPJ dipimpin oleh pemimpin sentris Yoshihiko Noda yang sempat menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang saat LDP tersingkir dari kekuasaan pada tahun 2009 hingga 2012. Noda mengatakan,
"Saya pikir pergantian pemerintahan adalah reformasi politik terbesar. Kami akan mempertimbangkan apa langkah kami selanjutnya dalam sesi khusus Kokai atau Parlemen Jepang dan bagaimana bersaing dalam pemilihan majelis tinggi."
Hasil pemilu ini akan memaksa partai-partai untuk membuat kesepakatan pembagian kekuasaan yang tidak jelas, yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politik selagi negara itu tengah menghadapi masalah ekonomi dan situasi keamanan yang memanas di Asia Timur. Namun, para analis menilai LDP akan tetap menjadi partai populer di parlemen Jepang karena para pemilih skeptis akan kemampuan dan kurangnya pengalaman pihak oposisi. Tim VOA melaporkan.
Kita ke Timur Tengah. Israel bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan Iran terhadap serangan Israel yang membalas serangan Iran pada Sabtu pagi. Israel mengatakan serangan itu tepat pada sasaran dan berfokus pada sasaran militer di sejumlah wilayah di Iran. Media Iran melaporkan 4 tentara tewas. Puspita Sariwati menyampaikan laporan Linda Gretstein dari Yerusalem.
Para pejabat Israel mengatakan serangan bom terhadap Iran yang dilaporkan menggunakan lebih dari 100 pesawat dan menghantam 20 sasaran militer di Iran berhasil. Mereka mengatakan operasi yang diberi nama Sandy, Days of Response itu merupakan balasan atas serangan rudal balistik Iran terhadap Israel 3 minggu lalu. Juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, mengatakan,
secara bersamaan, kami menarget rangkaian rudal permukaan ke udara dan kemampuan udara Iran yang bertujuan membatasi kebebasan operasi udara Israel di Iran. Kini, Israel mempunyai kebebasan operasi udara yang lebih luas di Iran.
Militer Iran mengatakan hanya sistem radarnya yang rusak dalam serangan Israel itu. Sebuah situs berita Saudi mengatakan salah satu dari target serangan-serangan itu adalah sebuah fasilitas rudal balistik yang dihancurkan dan memerlukan waktu 2 tahun untuk membangun kembali. Benny Sapti dari Institut Studi Keamanan Nasional mengatakan,
the results are not.
Akibat serangan itu tidak dimuat di media sosial. Kerusakannya ada di dalam pangkalan. Terdapat dinding yang mengelilingi pangkalan itu. Orang-orang tidak bisa melihat kerusakannya. Mungkin kita hanya bisa melihatnya dari satelit setelah beberapa hari.
Para pengamat Israel mengatakan memilih sarana militer yang menjadi sasaran serangan dan bukan fasilitas nuklir atau minyak adalah keputusan yang diperhitungkan untuk menghindari meningkatnya konflik. Eyal Pinko, pakar intelijen di Pusat Studi Strategis Begin Sadat, mengatakan,
ada tekanan besar dari pemerintahan Biden dalam 2-3 minggu terakhir untuk tidak memanaskan situasi. Saya yakin karena Israel bergantung pada pengiriman rudal dari Amerika Serikat, maka Israel tidak ingin mengecewakan Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris.
Israel bersiap menerima serangan balasan dari Iran. Namun sebagian analis mengatakan Iran kemungkinan tidak akan menanggapi hal ini. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Wakil Presiden Kamala Harris mengatakan bahwa dia percaya Amerika Serikat harus memimpin dengan cara membangun aliansi untuk mengelola konflik. Mantan Presiden Donald Trump mengatakan bahwa proyeksi kekuatan dan ketidakpastiannya bisa menghentikan perang sebelum dimulai. Kepala Biro Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, berbicara dengan para ahli tentang pendekatan kebijakan luar negeri keduanya, disampaikan Made Yoni.
Pada Januari 2025, Donald Trump atau Kamala Harris akan menjadi Presiden Amerika berikutnya, menjadi penentu kepentingan geostrategis Amerika dan panglima tertinggi yang akan memimpin militer terkuat di dunia.
Saya tidak punya pengalaman perang. Pemerintahan saya tidak punya perang, selain ISIS yang saya kalahkan. Tetapi perang itu sudah dimulai sebelumnya. Kita tidak memiliki perang. Saya bisa menghentikan perang hanya dengan sebuah percakapan telepon.
Trump tidak pernah menjelaskan bagaimana dia akan mengakhiri perang. Ketika Joe Biden menjabat, Rusia menginvasi Ukraina dan kelompok militan Hamas dan Hezbollah menyerang Israel yang menyebabkan serangan pembalasan berdarah selama setahun penuh oleh pasukan Israel. Tidak ada perang besar yang dimulai di bawah pemerintahan Trump dan dia tidak melibatkan Amerika dalam konflik bersenjata baru. Para pendukung Trump menyebutnya sebagai perdamaian melalui kekuatan. Para anggota Partai Demokrat mengatakan hal itu adalah kebetulan dan pada akhir masa jabatan Trump, pasukan Amerika masih berperang di Afghanistan, Suriah, Irak, dan Yaman. Trump juga memiliki ketidakpastian. Para sejarawan kepresidenan menyebutnya sebagai teori orang gila. Thomas Swart, sejarawan kepresidenan di Universitas Vanderbilt, melalui Skype mengatakan,
the idea that by pretending or at least seeming to be willing to be a madman.
Gagasan bahwa dengan berpura-pura atau setidaknya terlihat bersedia menjadi orang gila dalam kebijakan luar negeri dan membalas dengan kejam merupakan jalan untuk mendapatkan kekuatan adalah penting. Dan ketidakpastian dalam hal ini bisa menjadi sesuatu yang baik.
Para pengecam mengatakan bahwa ketidakpastian Trump digabungkan dengan kepentingan pribadinya berbahaya di dunia yang bersenjatakan nuklir. Ketidakpastian juga dapat mempersulit pengelolaan konflik. Di sisi diplomatik, Harris dipandang lebih tradisional. Seperti Presiden Joe Biden, dia percaya pada multilateralisme dan membangun aliansi untuk mempertahankan kepemimpinan global Amerika.
As Vice President, I have confronted threats to our security, negotiated with foreign leaders.
Sebagai wakil presiden, saya telah menghadapi ancaman terhadap keamanan kita, bernegosiasi dengan para pemimpin asing, memperkuat aliansi kita, dan terlibat dengan pasukan pemberani kita di luar negeri. Sebagai panglima tertinggi, saya akan memastikan Amerika selalu memiliki pasukan tempur terkuat dan paling mematikan di dunia.
Namun Harris seperti halnya Trump mungkin akan lebih selektif dalam menentukan konflik mana yang membutuhkan respon militer Amerika. Amerika bukan lagi satu-satunya negara adidaya di dunia. Saya Madioni, VOA.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di paruh kedua VOA This Morning hari ini. Kondisi ekonomi dunia akan disajikan Puspita Sariwati.
Sederetan lengan-lengan robot bergerak dengan tepat untuk merakit sel baterai berbahan nikel di jalur produksi pabrik baterai kendaraan listrik di Indonesia yang pertama di Asia Tenggara. Setelah dipilih oleh perusahaan patungan Hyundai dan LG asal Korea Selatan untuk membangun pabrik bernilai 17 triliun rupiah, Indonesia kini berupaya meningkatkan investasi agar unggul dalam persaingan menjadi pusat kendaraan listrik kawasan. Ketika Presiden Joko Widodo membuka pabrik di Jawa Barat pada bulan Juli, ia mengatakan investasi semacam itu akan menjadikan negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu sebagai pemain penting di dunia. Meskipun negara ini mempunyai cadangan nikel terbesar di dunia, para analis menilai Indonesia masih menghadapi tantangan karena buruknya kapasitas pemrosesan dan pemurnian, kekhawatiran pada dampak lingkungan, dan munculnya jenis baterai-baterai lain. Indonesia juga masih berpeluang untuk menyaingi Thailand yang menurut Bank Krungsri memiliki pangsa pasar sebesar 78,7% dari penjualan kendaraan listrik di Asia Tenggara pada awal tahun 2023, diikuti oleh Indonesia dengan 8%. Kantor berita AFP melihat sekilas produksi sel baterai yang sebagian besar akan dikirim ke anak perusahaan Hyundai di Korea Selatan dan India. Pemerintah meluncurkan sejumlah dana untuk meningkatkan pasar kendaraan listrik, termasuk pembebasan pajak barang mewah yang meningkatkan penjualan dan melihat banyaknya merek-merek utama yang memasuki pasar Indonesia. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, Indonesia menyampaikan keinginannya untuk bergabung dalam forum kerjasama BRICS yang dibentuk oleh Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan yang telah menjadi platform penting untuk meningkatkan kerjasama internasional. Apa sesungguhnya manfaatnya bagi Indonesia? Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
KTT BRICS ke-16 yang berlangsung selama 3 hari sejak Selasa lalu di kota Kazan, Rusia, ditutup dengan pidato Presiden Rusia Vladimir Putin yang menyebut BRICS sebagai blok negara-negara berkembang yang menjadi penyeimbang barat. 36 pemimpin atau perwakilan negara menghadiri langsung KTT yang menyoroti kegagalan upaya yang dipimpin Amerika untuk mengisolasi Rusia karena langkah invasi Ukraina yang dilakukannya pada 24 Februari 2022. Berbicara dalam forum itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono yang diutus langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginan Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS. Ditambahkannya lewat BRICS, Indonesia ingin mengangkat kepentingan bersama negara-negara berkembang atau Global South. antara lain dengan menegakkan hak atas pembangunan berkelanjutan, di mana negara-negara berkembang membutuhkan ruang kebijakan, sementara negara maju harus memenuhi komitmen mereka dan dengan mendukung reformasi sistem multilateral agar lebih inklusif, representatif, dan sesuai dengan realitas saat ini. Menanggapi keinginan Indonesia menjadi anggota BRICS, pengamat hubungan internasional dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Nanto Srianto menilai hal ini dikarenakan Indonesia ingin memiliki alternatif pola pembangunan dari yang selama ini dianggap dominan. Lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia selama ini mengedepankan peran pasar sehingga peran negara dianggap cukup minimalis. Sementara di kebanyakan negara-negara selatan, peran negara dinilai penting karena infrastruktur perekonomian belum cukup mapan. Kehadiran BRICS tanpa Nanto akan membuka peluang adanya skema pembangunan yang tidak hanya didasarkan pada target ideal lembaga keuangan internasional, tapi juga mendorong peran negara sehingga tidak senantiasa dipandang sebagai kekuatan negatif. Meskipun demikian, bergabungnya Indonesia ke BRICS tidak serta-merta membuat Indonesia meninggalkan Barat sepenuhnya.
Meskipun ada semacam kesan pembelahan, tetapi tidak terjadi semacam saling mengeksklusi, karena memang hubungan perdagangan di antara BRICS dan kelompok negara BRICS dan Barat sendiri juga relatif kuat.
Diwawancarai secara terpisah, pakar hubungan internasional di Universitas Diponegoro mengatakan Prabowo Subianto tidak terlalu khawatir dengan respon Barat jika Indonesia bergabung ke BRICS, karena sejak awal terlihat Prabowo lebih condong menjalin hubungan dengan negara-negara besar non-Barat seperti Rusia dan Tiongkok.
Kebijakan luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan baru Prabowo Subianto itu masih memperkuat aktivisme Indonesia. Dengan kata lain, kebijakan luar negeri Indonesia tidak inward looking. Indonesia masih aktif di kancah internasional.
Sejarah dan reputasi Indonesia sebagai pemimpin Global South ditenggarai akan memperkuat komitmen Indonesia dan sekaligus memperkuat solidaritas negara-negara selatan. Lebih jauh, Rosyidin mengatakan ada dua hal mengapa BRICS penting bagi Indonesia. Pertama, strategis membuka peluang kerjasama ekonomi dengan rising power. Yang kedua adalah simbolis perlawanan terhadap dominasi Barat. Ini sejalan dengan peran Indonesia sebagai leader of Global South. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Ada kelakar yang mengakar di masyarakat bahwa pergantian menteri akan diikuti perubahan kebijakan. Di sektor pendidikan, guyonan ini kadang merepotkan jika benar terjadi karena tidak pernah mudah mengikuti perubahan sistem baik bagi siswa, guru maupun orang tua, apalagi jika datangnya tiba-tiba. Fitri Sari Sukmawati, Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, masih ingat betapa repotnya pendidik ketika kurikulum merdeka diterapkan.
Secara umum memang membuat perubahan yang sangat drastis dalam hal sistem yang diberlakukan, di mana menurut kami yang ada di praktisi itu tidak siap dengan perubahan yang sangat luar biasa.
Kurikulum itu digagas ketika Nadiem Makarim menjabat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Secara resmi diluncurkan pada Februari 2022, kurikulum ini dipromosikan jauh lebih ringkas dan fleksibel, khususnya untuk mengejar ketertinggalan belajar akibat pandemi COVID-19.
Jadi ya semrawutnya itu biar sangat terasa ya dari pola yang sebelumnya dengan yang dibawa oleh Pak Nadiem, yang sebelumnya Pak Muhajir.
Muhajir yang disebut Fitri adalah Muhajir Effendi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 2016 sampai 2019. Ia kemudian digantikan Nadiem Makarim di periode kedua Presiden Joko Widodo mulai 2019 hingga 2024. Sektor pendidikan memiliki kompleksitas masalah yang berbeda dengan sektor lain. Fitri menilai perpindahan kebijakan dari era Muhajir Effendi ke Nadiem Makarim berjalan tidak cukup mulus. Penerapan kebijakan baru tidak memperhatikan kesiapan guru dan kepala sekolah di lapangan. Pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina Jakarta, Totok Amin Sufianto, menganggap perubahan kebijakan, termasuk kurikulum, adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Banyak pihak, ia mengingatkan, akan mengeluhkan perubahan besar itu jika bentuknya adalah pergantian total.
yang perlu diperbaiki dari proses pergantian dan kemudian efek kebijakannya adalah bahwa kebijakan yang baru itu berangkat dari kebijakan yang lama. Sehingga efek kejutnya itu nggak terlalu besar.
Toto menyebut perubahan kebijakan dalam sektor pendidikan, apalagi kurikulum, sebenarnya justru harus dilakukan dari waktu ke waktu. Dia memberi contoh dalam 5 tahun terakhir terjadi pandemi COVID-19 dan perubahan teknologi yang sangat drastis. Situasi itu membutuhkan berbagai penyesuaian.
Jadi jangan takut dengan perubahan. Cuman memang yang kita minta dari pejabat publik adalah perubahan itu dengan menunjukkan lini masa perubahan itu seperti ini. Kemudian ditunjukkan tantangan kita di depan.
Di Jakarta, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Mukti menjanjikan akan mengkaji semua kebijakan lama sebelum mengambil keputusan, khususnya terkait kurikulum merdeka.
Kami juga harus mengkaji ya, ini kan masih baru kan, kurikulum ini kan masih baru, bahkan penerapannya walaupun sudah dinyatakan harus diterapkan semuanya kan juga dalam prakteknya juga belum semua satuan pendidikan dapat melaksanakan.
Menanggapi pertanyaan apakah ujian nasional akan diterapkan lagi, Mukti menjawab,
saya belum sampai pada keputusan itu. Intinya kami ingin mendengar dulu.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Banyaknya keluhan dan pengaduan dari narapidana dan keluarga mereka terhadap sebuah lembaga pemasyarakatan swasta di Tennessee mendorong Departemen Kehakiman Amerika membuka penyelidikan. Berikut laporannya.
Violence at Troutdale Turner reportedly has been endemic since it opened in 2016. Recent reported incidents of violence include stabbings of 5 people within a 3-week span.
Pendengar, Departemen Kehakiman Amerika baru-baru ini mengumumkan penyelidikan terhadap kompleks lapas Troutdale Turner, satu lapas swasta di Tennessee yang dikelola oleh Corvick Incorporation. Tetapi para narapidana, mantan staf dan keluarga mereka yang dipenjara mengatakan, masalah di lapas Troutdale itu sebenarnya merupakan rahasia umum yang telah didokumentasikan sejak lama lewat laporan, tuntutan hukum, dan pengaduan yang dibuat oleh para narapidana. Rincian dari hampir 80 penyelesaian hukum yang diberikan kepada kantor berita The Associated Press telah mengajukan permintaan arsip publik menunjukkan sejumlah tuduhan pemukulan brutal, penelantaran medis, dan kekejaman yang mengerikan di 6 penjara yang dikelola oleh Corsivic di Tennessee, yaitu 4 fasilitas penahanan jangka pendek yang digunakan untuk menahan individu yang menunggu persidangan, dan 2 fasilitas penjara untuk mereka yang telah divonis hukuman dalam jangka panjang.
He's a great kid. He's quiet. But very funny.
Dan Rainer, yang putranya Elijah Crosswhite dipenjara selama bertahun-tahun di Troutdale, mengatakan hidup mereka berubah secara dramatis ketika Elijah dipindahkan ke penjara di Hartsfield, Tennessee itu. Awalnya putranya sering diancam oleh narapidana lain, sehingga ia minta agar putranya dipindahkan. Setelah mengajukan permintaan itu, Elijah justru berulang kali ditempatkan di ruang isolasi.
When I saw him, it was just unbelievable to me.
Butuh waktu berbulan-bulan sebelum Dana Rainer bisa menghubungi atau bertemu langsung dengan Elijah.
His fingernails were 2.5-3 inches long, every one of them.
Panjang kuku-kuku jarinya hingga 7 cm. Dia sangat kotor, pakaiannya robek-robek. Dia berhalusinasi.
Dana kemudian bergabung dengan sekelompok keluarga dan narapidana yang menyerukan agar penjara itu ditutup karena masalah kekurangan staf, kekerasan terhadap narapidana, dan penelantaran medis.
And a little while later, I came out of the med room and I saw him having seizures. I knew he was breathing irregularly and all of his symptoms and signs were real.
Families Against Mandatory Minimum, satu organisasi yang membantu keluarga orang-orang yang dipenjara, adalah salah satu kelompok yang menyerukan agar Departemen Kehakiman Amerika memulai penyelidikannya. Penasihat hukum LSM itu, Mary Price, mengatakan masalah yang ada di sana seharusnya sudah sangat terang benderang bagi pemerintah negara bagian Tennessee yang mengontrak Corsivic untuk mengelola lapas itu atas kewenangan yang diberikan pemerintah negara bagian.
Pendengar, Anda baru saja menyimak VOA This Morning bersama saya Nur Hadi Sucahyo, dan acara ini diproduksi oleh Madeoni dan Charleston Mock. Semoga semua informasi berguna untuk Anda. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini kami 24 jam di situs www.voaindonesia.com Dan jangan lupa follow kami di akun Instagram, Facebook, dan Twitter dengan kata kunci @VOAIndonesia.